Yeah.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Pa pričaš sa nekim, da razgovaraš sa nekim, da ta da ti se usta otvaraju i zatvaraju. Mama me naučila da govorim kad sam bio beba i tako da se uči da se govori, da kažeš nešto i da proba beba da to kaže. Nekad moram da razmišljam, a nekad moram da lupnem, pa tako je to. Pa iz muska i onda se glasuju. I onda pričaš.
Mene mama je učila da govorim kako ona govori, ja to zapamtim, kao da stavljam u neku fioku.
Da, uči se i da se sluša, treba biti pristojan, naravno, pre svega. Tako da moraš da naučiš da slušaš i da ne prekidaš tog nekog i da se potrudiš što više možeš da razumeš tog nekog dok priča.
Eto, ponudili smo vam nekoliko ideja za razmišljanje. Pretpostavljam da ste na tragu naše današnje teme koja glasi govorim.
Mi govorimo sigurno sad.
Ponekad je više nego što treba.
Pa to.
Ali ovo je možda, imamo jednu novu reč. Govor dolazi iz mozga, a onda se glasuje. Jeste čuli nekad za reč glasuje? Ja nisam. Sve mislim da znam mnogo reči.
Ali zvuči savršeno.
I vrlo je autentično, jel da?
Da, upravo
opisuje
ono što treba.
Iz mozga dolazi, to bi rekla i vaša nauka. Naša gošća je Dušica Filipović-Đurđević, doktor, odnosno profesor doktor Dušica Filipović-Đurđević, psiholingvističarka. I se tako kaže? Lingvističarka ili psiholingvistka?
To je druga tema.
Dobro. Možda je
ali ovo mi se jako dopada, kako je rekao, glasuje. To znači, kao kad ulazi u proces neki u fabrici, pa dođe na traku i onda dobije audio dimenziju i onda kad se izglasuje, onda tek može.
A jeste.
Apsolutno tako. Onda popuni prostor, zvuk popuni prostor. Tako mi je zvučalo značenje reči glasuje.
Da. Dakle, danas govorimo o govoru, odnosno govorimo o tome kako govorimo. Da li umemo da govorimo, malo pre smo rekle, to vam je kad brojimo pismene i nepismene. Nije pismenost samo znati napisati sva slova i eventualno se potpisati. Takva je situacija sa govorom. Da li umemo mi da govorimo, da li umeju roditelji da govore, da li umeju deca, učitelji, vaspitači, ljudi na ulici. Šta vi sudite o nama kao ljudima koji govore?
Da, hvala vam prvo što ste me pozvali i otvorili ovu temu. Mislim da je izuzetno važno da počnemo da razmišljamo o tome koliko govorimo jedni sa drugima i na koji način govorimo jedni sa drugima. Ovo što ste prvo pomenuli, čini mi se da bi dalo odgovor na pitanje na koji način govorimo. A to je, postoji cela nauka, analiza konverzacije, koja opisuje, do sada nije bilo potrebe da propisuje, bilo je dovoljno da opisuje kako mi to razgovaramo. I ispostavilo se da postoji neka vrsta razgovornog bontona koju smo mi nekada i još uvek uglavnom spontano usvajali.
Znači, Đurđe, je... nije lepo nego prekidati, ja vas prekidam, izvinite.
Ali upravo to, nekako spontano usvojimo taj bonton, da sačekamo da neko završi misao i naučimo da prepoznamo znake kada je neko zaokružio misao. Obično tada ton siđe dole ili napravimo pauzu i tako dalje.
A imamo mi ovdje i kontra primjera.
Da, ali da uvedemo odmah pitanje, vratit ćemo se na ovo. Mi možemo da usvojimo taj bon ton, odnosno dobar ton, ali i možemo da gledamo nekog u oči, ali da budemo negdje na sasvim 10. mjestu. Pokušali smo da pitamo decu kakva je razlika između slušati i čuti, oni nisu umeli, a ta razlika je ogromna.
Da.
Malo u glumačkim sposobnostima, malo u navikama i paternima, odnosno
obrascima.
A čak i čuti možemo na nekoliko nivoa. Možemo čuti u smislu da smo razumeli šta je neko hteo da kaže, da smo rastumačili značenje poruke, a možemo čuti, evo ja ću ovako da upotrebim metaforu, možemo čuti srcem, pa zaista razumeti nekoga, osjetiti ono što on osjeća ili želi da prenese i opiše.
Koliko ćemo za jednu emisiju govorim. Govoriš, govori, pa naravno i vi uvek imate mogućnost da govorite u našoj emisiji, da kažete, a mi vas ne samo za platu slušamo. Ovo je Radio Beograd 1.
Ali jedino što naši slušalci moraju da ipak govorno govore, neće moći da nam govore gestikulacijama, ne vidimo ih.
Da, ali ih osjećamo.
Da.
Mislim da već toliko dugo sarađujemo da ih osjećamo, jer i tišina je govor, je li tako?
Tako
je. Tišina i drhte i u glasu.
Enjoy the silence.
Da, yes. Radio Beograd 1, 322-5299, pozivni za Beograd 011, deca govore, uvek.
E, sad, najmlađi.
Pričaš sa nekim, da razgovaraš sa nekim, da ti se usta otvaraju i zatvaraju. Učila da govorim kad sam bio beba i tako da se uči da se govori, da kažeš nešto i da proba beba da to kaže. Nekad moram da razmišljam, pa tako je to. Pa iz mozg. I onda se glasuju i onda pričaš. Sluša tako što moraš da poslušaš jednog i sve do kraja, pa onda ti.
Doktorka Dušica Filipović Đurđević, profesor.
Čekaj, da čujemo klavir do kraja, pa onda ti.
A to hoćeš,
ja. A ne, gotovo sad.
Da. Da, ta nit koja baš ti se upecao na Jopa Bevinga.
Yes, priznam.
Ali ta tanana nit koja treperi iza njega pomalo liči na našu unutrašnjost. Hoće biti mnogo čudno pitanje, profesor, kada vas pitam, da li dete uči da govori gledajući?
Vizuelni domen nije, rekla bih, dominantni kanal kojim usvajamo govor. Važno je da čujemo, jer govor ipak se prenosi glasom. Glas je zvučni događaj, artikulisani zvučni događaj. Ali apsolutno pomaže i gledanje sagovornika. I to gledanje sagovornika je važno za komunikaciju na više načina. I recimo, za samu artikulaciju nam pomaže kada gledamo kako neko izgovara nešto. Mnogo je lakše rastumačiti poruku kada gledate sagovornika nego kada ste, recimo, zatvorili oči i samo slušate šta neko priča. Ali pomaže i na jedan drugi način komunikaciju, a to je da taj kontakt oči u oči je zapravo kao neki ključ koji je signal da komunikacija može da počne. To znači, ako vas gledam u oči, ja obraćam pažnju na vas i želim da vam se obratim ili vam se baš vama obraćam. I to je veoma važno. Čak i pre nego što dete progovori, važno je da stekne tu naviku da gleda nekog u oči da bi
A da li postoje obrasci? Dete gleda i sluša i roditelje koji se možda su se zagrlili, koji su se poljubili, koji su razmenili neke lepe reči, ali isto tako gledaju i roditelje koji možda iza zatvorenih vrata vrište jedno na drugo, pa čak mogu ta vrata da budu toliko dobro zatvorene da on samo, da dete samo vidi pokrete rukama, izmenjene oči do malo pre upućene njemu tople i blage.
Pa i da osjeti svakako.
Apsolutno, i kroz zatvorena vrata. Da li se tu uči govor?
Apsolutno se slažem sa vama. Vi možete nekoga da pogledate u oči, uputite mu jednu poruku i onda se okrenete i uradite sasvim suprotno. A ono što znamo iz velikog broja psiholoških istraživanja je da je u slučaju ljudi jedan od najmoćnijih mehanizama učenja upravo učenje po modelu. Tako da posmatrajući naročito bliske osobe, dakle nije svejedno da li posmatrate nepoznatu osobu, poznanika, prijatelja ili svoje ukućene, roditelji su najmoćniji model. Posmatrajući roditelje, vi mnogo toga učite. Dakle, učenje po modelu je moćan mehanizam. Pretpostavljam da ste to imali u vidu kad ste pomenuli gledanje i da, apsolutno ste u pravu, složila bih se.
Deca gledaju različite izraze lice, nekad ih i ne razumeju, ali negde su na dobrom putu da shvate o čemu se radi.
Jeste, ali kad smo već kod toga, deca vrlo dobro znaju i kad i šta treba da kažu, pa smo ih onda i pitali kad govore, da li sve što im padne na pamet kažu ili ne kažu. Pa da čujem, ovaj dvojac bez kormilara je naročito interesantan.
Ja govorim kada me neko sluša, ali govorim i kad sam sama. Na primer, roditelji pričaju, ja se ubacim u tu priču, njima to bude zanimljivo i oni to slušaju. Ali pričam i kad sam sama. Sređujem svoju sobu, brišem prašinu na stolu i pustim muziku. I pričam u sebi neke priče, pevam pesmice koje sam pustila.
Pa naravno da govorim i kad me neko sluša, ali ponekad govorim i kad sam sama da malo razmislim šta ću sad i kako ću da uradim.
Ja uvek moram prvo da razmislim, pa onda da kažem. I to svi moraju, zato što je tako kulturnije.
Pa ponekad ili često, da kažem, treba razmisliti pre nego što nešto kažeš. Ali ovako, naravno, dešava se i da bupnem pa kažem nešto iz glave. Eto, ni ne razmislim, samo mi padne na pamet.
Ali ja ne mogu da samo kažem nešto. Ja od te reči ili rečenice mogu nekog da uvredim.
Iza reči ove dece se osjećaju reči njihovih roditelja ili staratelja. Nemaju sva deca roditelje. Ili nekog ko sa njim razgovara. Možda baba i deda ili neko treći u kući.
Tetka, uvek da, tetka.
To je važno. Neće dete govoriti, neće, ovo je sad kao neko pitanje, ako mu ne govorite. Ja tebi jednu reč, ti meni jednu reč. Reč na reč.
Prva reč se rodi uz nečiju reč. Hoće se roditi reč bez reči?
To je veliko pitanje na koje bi naučnici mogli da 3 dana raspravljaju, ali ono što izvesno možemo da kažemo, što ste vi vrlo lepo rekli, da reč izaziva reč, odnosno da bi dete progovorilo, mora da sluša druge kako govore. I nažalost, mnogo dece je danas izloženo nekakvom govornom materijalu, recimo sadržajima sa YouTube-a ili nekim crtačima, ali to ne može da zameni živu reč, reč upućenu detetu. Kao malo pre pomenuh onaj kontakt očima, dakle, to je pravi stimulus za razvoj govora. Kontakt sa drugom osobom i slušanje druge osobe kako govori. Naravno da ne slušate samo osobe koje vama govore, slušate i, na primjer, roditelje ili neke druge ljude kako međusobno komuniciraju, ali vrlo je važno da ste deo te situacije. To mi u psihologiji zovemo združena pažnja, ne podeljena, nego združena pažnja. To je kad znate o čemu se priča i deo ste te cele situacije. Dakle, da, veoma je važno slušati druge kako govore, međusobno ili vama, da biste sami progovorili.
A onda na kraju roditelji počnu da pričaju među sobom, a u stvari govore deci.
Da, da, dobro, ili govore deci, a govore drugom roditelju, što je mnogo gore.
To je mnogo gore, složeno.
Ta varijanta je mnogo, mnogo gore. Znaš, vidjet ćeš kad porasteš, bit će tamo neki koji će te...
Već više da razumiješ.
Da, da, pa nisam na tebe mislila. Pričala smo o situaciji, da li vi ste pre svega psiholog, pa ste onda ušli u lingvistiku, što je jako, ta vaša nauka je toliko lepa, toliko zanimljiva i toliko važna, izuzetno. Da li vi sa tim znanjem pred detetom, a to je uvijek onako da se pokloniš, možete da vidite, imate 3 dece koje se igraju i koje jedno ćuti, jedno mnogo priča, jedno izgovara na 3 minute po 1 reč. Da li možete da pretpostavite kakvu komunikaciju van te igre ima dete?
Apsolutno. Naravno, u odnosu prema svoje deci, ja sam prvo roditelj, pa tek onda psiholingvista, ali trudim se da primenim sve što može da se primeni, a ima toga, dosta toga što može da se primeni i nije čak ni mnogo komplikovano, vrlo je jednostavno, pričajte s decom i slušajte ih, ali apsolutno može da se primeti i moram da priznam da me to i rastužuje dok posmatram svoju decu kako se igraju sa drugarima u parkiću. Mnoga deca se prosto zaprepaste kada im se obratite. Za najjednostavnije stvari, recimo, da li može da mi pomogneš da prenesem ovo, ili da li si, ako se dete povredi, da li si dobro, kako se osjećaš. Deca ne samo da ne znaju sva da odgovore na to pitanje, nego se prosto zaprepaste, to je bar moj utisak, da se neka deca zaprepaste.
I mi to delimo sa vama, apsolutno.
Da ih je neko pogledao u oči, stao pred njih, nije ništa radio, držao telefon u ruci, mutio šlag, nego stao pred njih, pogledao ih u oči i nešto ih pitao. I plašim se da ljudi sve manje imaju vremena da to čine, da stanu pred dete i da razgovaraju.
Mi ovdje imamo često takve situacije da se deca iznenade, ponekad nam dolazi i po ceo vrtić. Neka deca se jako iznenade kad ih pitamo šta misle.
Da, pošto nisu navikli da iznose svoje mišljenje uopšte.
Decu niko ne pita šta misle. Ako ih neko pita, pita ih učiteljice ili nastavnik, evo počinje škola, pitaju ih za ocenu. To nije razgovor.
To nije razgovor, da. I onda oni imaju tremu, jer za ocenu moraju da paze šta će reći i da li će zadovoljiti kriterijume. To nije razgovor.
A što se dešava sa tim detetovim unutrašnjim bićem, ako se iznenadi pred nečim pitanjem, a ono ima, ne samo detetovim, ima i odrasla ih osoba, mnoštvo, evo sad u ovim vremenima, dosta ljudi provode, pogotovo kad je bilo zatvoreno, stari ljudi su bili mnogo sami, onda tutnji iznutra, jel? Šta se dešava sa nekazanim jakim emocijama? Ili ne umećem da kažete, ni odrasli mnogi ne umeju da kažu, jednostavno ne umeju da kažu šta ih davi, tu vaša psihologija onda...
Jeste, ja naravno nisam za to stručna, moje kolege klinički psiholozi jesu, ali naravno da znam dovoljno da mogu sa sigurnošću da kažem da to što ne sami sa sobom, a razgovor sa drugim nam pomaže da sami sa sobom raščistimo, definitivno ostavlja trag i na naše telesno zdravlje, i mentalno i telesno, to znamo već dugi niz godina. Dakle, vrlo je važno napraviti to neko, ja bih to nazvala veliko spremanje dana, da na kraju dana onako zastanemo i razmislimo šta nam se desilo, da li smo ostali sa nekim nerešenim problemom. Jezik nam tu izuzetno pomaže, jezik je veliki organizator misli, a ponekad kad ne možemo sami sa sobom i tekako nam pomaže da sa nekim o tome popričamo. Tako da, ali moram samo da se nadovežem, ako vam ne kvarim plan, da kažem da se plašim da nisu samo deca nemušta. Evo imamo lepu reč za to.
Apsolutno.
Postoje mnogi odrasli ljudi koji su, ja bih rekla, nemušti. I ponekad mi se učini da je to pomalo nekako i deo kulture, da se ustručavate, da nekom kažete, recimo stane vam na nogu i stoji vam na nozi. Nekad mi se čini da je deo naše kulture da je sramota reći nekom ili
jo,
možda
vi se ne vozite autobus.
Ili mi možda ne znamo to lepo da kažemo. Ne, mi lepo. Znamo da kažemo neku psovku, grubost, da optužimo drugog da je imao nameru da baš nama stane baš na tu nogu.
Ili da podmete nogu da mi njemu stanemo.
Ili to.
To je još bolje.
A zapravo je rešenje vrlo jednostavno.
A da iznudi penal, to se tako kaže.
A postoji vrlo jednostavno rešenje da kažete... Izvinite, vi možda ne znate, siguran sam da ne znate, ali evo ako možete samo malo nogu, ništa strašno, ne mislim da ste namerno. Ljudi ne znaju to da kažu.
Tako je jedna čudna reč, jako vas čudno ljudi gledaju kad se izvinite i kad im kažete izvinite. Mislim, prosto kao da ste nekog uvredili.
Što bi rekli sorry, sins.
A moram zaboraviti posle da vas pitam, jel ostanete bez odgovora pred govorom vašeg deteta jednog ili drugog?
Mnogo puta. Poznato je da...
Zato što ste roditelji ili zato što psihologija ne ume da odgovori na dečije govor?
Psihologija ili bilo koja druga nauka, deca postavljaju najiskrenija pitanja koje mi zaboravimo, jer vremenom naučimo da je teško dati odgovor na to pitanje i onda nekako i prestanemo da postavljamo ta pitanja. Deca su tu mnogo spontanije.
Alo, dobar dan.
Halo.
Halo.
Halo, dobar dan.
Pa dobrodošli.
Dobar dan. Dobrodošli.
Van Zemunac.
Očekivali smo.
Imam i ja jedan slučaj za autobusa.
Stvarno?
Da, čovjek mi stavio na nozi.
I?
Pa izvinite, molim vas, stojite mi na nozi. On skloni nogu, kaže ništa.
Pa lepo i rekao. Njemu stvarno ništa.
Da. Ovo je baš duhovito. Hvala. Hvala ti mnogo. Radio Beograd 1.
Jeste. A sada ćemo mi da čujemo...
Možda i nije istina, ali je dobro vidjeti.
Odličan je. Sada ćemo mi da čujemo kako neki govori mogu da ne utiču na drugoga.
I neko čutanje. Tako,
i neko čutanje. Jeste.
Vidi se i čutanje. Jeste, kada čutiš se nekim, to je jako dobro.
To je umetnost, da ti ja kažem.
Ma stvarno.
Jeste, ali, pa znam, zato što ti ja umemo i da čutim. Retko. Ali sad će nama mlada profesorka književnosti pesnikinja Jelena Marićević-Balać, koja je inače asistentkinja s doktoratom na odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, da objasni kako na nju nisu ni uticali i nisu je promenili obični govori, iako ona kaže da bi volela da jesu, već književni.
Ne pričaš sve čo.
Neću.
Dobro.
Voljela bih da me govor neke osobe nadahnuo, pokrenuo na neki podvig ili stvorio nešto u meni, ali nažalost nije. Heleni ili olimpijci su verovali da je istina u izgovorenom, upravo u usmenoj reči, a Vizantinci u onome što je napisano, kako bi rekao Sergej Averincev. Iako osjećam da je veća moć i mogućnost uticaja u govoru, današnjica nije vreme oratorskih uzleta, zanosa i uzvišenosti. Mislim da je to dobro osetio Ivo Andrić i posredovo pričom Čaša. Na mladog fra Petra je uticao govor i specifična gestikulacija tela starijeg fra Nikole Granića. To je bilo presudno za mladog fratra kada je donosio odluku da ne ode u beli svet, već da ostane u zemlji. Muminov govor je centralni u pripoveci, eksklamativan, progovara životnim iskustvom, gorčinom, ali i istinom, međutim presudan je njegov nastup i izgled, pa je otuda i on ubedljiv. Evo ovako izgleda. Zaista, nikad niko ne bi rekao da ispod njegovog zborenog habita, pod grubom tunikom i ugojenim teškim telom, živi i postoji tako moćan kostur, tako savršen i jak grudni koš i tako prava kičma. Pred zbunjenim đakom još i jedan trenutak stajao tako, uzdignute glave sa jakim brkom i svelim sigurnim pogledom, krut i ispršen kao pred vojskom. Taj govor je pedagoški gest koji može da bude univerzalni primer kako usmena reč dela i pokreće, obrazuje u pravom smislu te reči mladu dušu koja je nalik mekom vosku, kako bi rekao Dobri Dositej. Iako nisam fra Petar, iako nisam fra Muminov govor čula, već pročitala, on opstojava u mom sećanju kao čvrst oslonac i temelj i mog profesionalnog profesorskog poziva.
Jednu reč je blago njenim đacima.
Tako je.
Apsolutno.
Ovakva plastičan govor je nešto što verovatno... I to je jedno od pitanja za našu gošću, profesorku, doktorku Dušicu Filipović-Đurđević. Koliko vi danas, evo ovdje imamo jednog koji, čovjeka koji se bavi muzikom.
Koji ne zaklop.
Ne, ali više se bavi muzikom, manje se bavi videom. Mi danas i muziku gledamo. Mi gledamo filmove po knjigama, ako ih, i to nije loše, ali... To što se desi u glavi, to je možda neki obrnuti proces. Čitamo knjigu i u sebi govorimo. I tako učimo da govorimo, to će nam reći uskoro jedna devojčica. Sve manje smo sa sobom na ti, jel?
Apsolutno bih se složila. I to ste lepo rekli. Mi živimo u stvari u nekoj eri multimedijalne umetnosti. Naravno da i dalje volimo da čitamo i slušamo, ali mislim da moramo da se pomirimo s tim da će barem generacije naše dece manje čitati, a više i gledati, i posmatrati, i slušati, jednog dana možda čak i kožom osjećati neki sadržaj, već smo svedoci 4D bioskopa, na primjer.
Kakve to? Da li taj 4D bioskop podražava i unapređuje govor ili ga umrtljuje? Je li on anestetik ili ga golica da se progovori? Ko posle bioskopa ima potrebu da raspravi o tome šta je bilo? Ja nisam dugo bila u bioskopu. Da,
bioskop kao inspiracija za razgovor o tome što ste videli je sasvim uspešno sredstvo, rekla bih. Ali da li nas bombardovanje različitih čula baš podstiče da govorimo i kako utiče na govor, ja mislim da će vreme pokazati tek. Jer sigurno nije isto iskustvo kada pročitate roman, vi onda mnogo više morate da angažujete sopstvenu maštu, da razumevate to što ste pročitali. Kad odgledate film, čak i predstavu, onda je neko za vas već obavio deo posla. U tom smislu manje morate vi da se...
Mi ćemo u sledećem segmentu da se bavim mišljenjem i govorom ili onim šta je starije, kokoška ili jaje.
Ali moram da priznam sad kad ste pomenuli video, ja da ne moram, ja u životu spot snimio ne bih. Ali to je sad već moje mišljenje, to je neka druga stvar. Halo?
Dobar dan.
Halo?
Da li se čujemo?
Evo, izvolite. Dobrodošli.
Zoran.
Zoran, jeste.
Jeste, Zorane, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobro vas našao. Ja bih najprije da se zahvalim Igoru iz Kruševca koji me je prošli ili pretprošli put pozdravio. A i pozdravio bi Igora iz Pančeva ako sluša ovu emisiju.
Eto naše porodice sa ove i one strane mikrofona. Ovo je lepo što ste nam rekli.
Da, jeste baš porodice. Pesa zanimljiva je tema, slušam i postavio bih jedno pitanje psihologu Da li je razgovorljivost ili pričljivost kod žena zaista više izraženija ili je to neki mit? I ako jeste, zašto je to tako? Koji su to neki psihološki preduslovi za tu vrstu osobine? Eto to.
Ili mogu se ovdje dodam, ili su žene mnogo veštije da kažu ono što misle. Eto nas na tragu mišljenja i govora, je li to?
Na neki način ja bih se zahvalila na ovom pitanju i na pridružila se pozdravima za Igora.
drag sagovornik i verni slušalac.
Hvala. Postoje neke, rekla bih da razlike između, ajde da kažemo, mozga muškaraca i žena je češće u naslovima popularnih časopisa nego naučnih časopisa. Nauka nije nedvosmisleno potvrdila sve što se baš prenosi ovako u popularnim vodama, ali izvesno je, postoji utisak da žene više pričaju. Meni se čini da odgovor na to pitanje, kao i uvek u psihologiji, nije sasvim jednostavan, ali bih skrenula pažnju i na kulturu, na naše navike. Mislim da dosta o pričljivosti žena može da se sazna iako saznate iz koje kulture potiče žena. Recimo, u našoj kulturi se od muškaraca, barem do sada, očekivalo da nekako budu ćutljivi, da rešavaju probleme, a žene su te kojima je bilo dozvoljeno da pričaju.
Tri put meri jednom seci, žene mere, a ovi seku.
Žene mere.
Samo da se setimo pop čiri, pop spiri, pa nam je dovoljno.
Mislim da i prostor i kultura u kojoj živite mnogo može da objasni.
Da. Što će reći da je da bi onda u tom smislu žene lakše jedna drugo i kažu šta im se dogodilo, lakše se jedna drugo ispovede nego što to rade muškarci.
I jeste, jer kultura to dozvoljava, to uloga žene podrazumeva.
A to utiče na zdravlje.
Da.
Što bi se reklo da su onda žene možda zdravije u tom smislu.
U tom smislu rekla bih da, mada nikad ne treba generalizovati. Mi smo svi
samo emotivno.
Osobe za sebe, smislu,
da. Iako nekad delujemo mnogo krhko, nismo baš takve.
Nismo, mada se ponekad...
Kada ti kažeš nismo takve?
I mi se ponekad osjećamo kao da sve iznova učimo kao bebe.
Zašto beba ne ume da govori? Pa ona je mala i nema zube, a naravno svako treba da se nauči nečemu, tako i roditelji ili prijatelji moraju da nauče bebu kako da govori.
Beba ne ume da govori zato što nema tu moć govora. Ona je još mala, tako da nije učila mnogo još da priča, pa kada bude porasla naučit će neke reči i kad bude porasla kao mi, ona će znati mnogo da priča. A mene je prvo učila da govori mama, a posle su me učile vaspitačice.
Pa učila me je moja majka i moja porodica, naravno. Pa sad kako? Ne bih baš znala kako su me učili, ali valjda su prvo krenuli od ponavljanja glasova. Da, verovatno tako.
Mene mama je učila da govorim ne uz pomoć knjige, nego kako ona govori, ja to zapamtim, kao da stavljam u neku fioku i tako kada jednog dana to neko kaže, ja istu tu rečenicu kažem ili reč.
Jes, ušto mi je neprijetno, ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
We'll be right back.
kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
A meni se desilo da nekada slušam nečo. Na to se desi ako se zagledam nešto što je meni simpatično, a neko drugi mi priča. Ja gledam, dok mi taj priča. I onda kad on završi, ja ne znam šta je on rekao, pa se zbunim šta ću da kažem.
Naravno, dešavalo mi se da slušam, ali ne čujem, jer možda je negde glasno ili prosto neko priča toliko tiho ili nerazumljivo, pa eto, ponekad ne čujem.
A desilo mi se i da me ljudi ne čuju, jer moj roditelj nekad pričaju sa tetkom, pa oni pričaju nešto dok ja njima pričam, a njih to ne zanima, pa oni nastave svoju priču, a ja odem u svoju sobu da se igram ili da crtam.
A 100 puta mi se dešavalo da krenem da pričam i okrećem se i okrenem se ka mojim prijateljima, a oni negde pobegnu i tad se baš iznerviram. Ili ponekad samo pričam i čujem kako me neko sluša i odjednom krene da priča s nekim drugim. I onda pomislim, joj čoveče, baš sad moraš da pričaš kad ti govorim nešto. I eto, to tako uglavnom bude kod mene.
Da, ponekad nekome na jako teške muke kažemo nešto što nas muči, a taj nas ne shvati ozbiljno. To je kao sa onim čobaninom i Vukom. 3-4 puta je rekao Vuk, na kraju je bio, ali
na kraju došao Vuk.
Zašto? Jel smo toliko površni od tih malih dana da ne slušamo jedni drugi?
Mnogo je razloga. Prva stvar koja mi je pala na pamet kad sam počela da slušam ove predivne dečije izjave je da slušanje nekoga zahteva pažnju. Mi moramo da obratimo pažnju na taj kanal komunikacije, kako mi kažemo, odnosno na činjenicu da nam zvukom kroz uši dolazi neka informacija. Dakle, pažnja je prva ključna reč. Morate da poklonite nekom deo vašeg bića na neki način, da ignorišete sve ostalo. Pažnja je vrlo ograničen i vrlo skup resurs. Ta obrada informacija, razumevanje sveta oko nas, pa samim tim i nečijeg govora, je vrlo skup proces u prirodi. Mnogo godina evolucije je bilo potrebno da neka vrsta ovlada time. I u tom smislu, poklanjajući nekom pažnju, slušajući ga, poklanjamo mu pažnju, poklanjamo mu deo sebe, deo svog vremena, dajemo mu moć na neki način. Tako da je to vrlo važno, ima veze sa onim gledanjem i kontaktom očima.
Ja ste htjeli nešto da...
Slobodno.
Ne, nema, vidite da vas gledamo, da ne trepćemo.
to je to.
Apsolutno. Došli smo, evo, bliže se i kraj emisije do to možda glavnog pitanja ove naše današnje teme, a ona je, govorim, da li je to uvek jako sa svim delovima povezano mišljenje i govor? Šta je starije?
To je veliko pitanje u kognitivnoj psihologiji, psiholingvistici naravno. Naučnici će se još dugo svađati sigurno na tu temu i lomiti koplja između dve krajnosti, gde jedna krajnost je da jezik i mišljenje ni na koji način nisu povezani, druga krajnost je da jezik koji
naučnici
govori...
Naučnici to ima i oni koji to kažu, da je...
Vrlo malo. ima, u stvari, evo da ne uvredim one koji to, da.
Koji zastupaju to mišljenje.
Pa da, recimo, Chomsky je smatrao da je jezik potpuno samostalna funkcija za sebe.
No,
da. Da, to je recimo njegov stav bio, da je jezik modularan, da on se sam za sebe se razvija i funkcioniše i tako dalje. Druga krajnost je da jezik koji govorimo oblikuje način na koji mislimo, pa samim tim i vidimo svet. I tu sad postoje različiti ekstremi koji zvuče vrlo senzacionalistički. Podsjetiću samo na one čuvene priče da Inuiti imaju mnogo, mnogo reči za sneg. Ispostavilo se da nije baš sasvim tako. Povremeno se pojave vrlo uzbudljiva istraživanja koje do duše kasnije teško ponoviti. Tako da istina je često bude na pola puta i ja bih rekla da i u ovom slučaju jeste. I ako mogu, evo najkraće moguće da kažem da su jezik i mišljenje povezani, veoma povezani, veoma kompleksnim vezama.
Sad ste me podsjetili na jedno vrlo popularno pitanje kad sam ja bio mali, negde u prvom razredu, kad smo pitali učiteljicu, a zašto mi kažemo jabuka, a Englezi recimo ne kažu jabuka, nego kažu nekako drugačije.
Sjetiš odgovore?
Ne.
To je zanimljivo.
Mislim da nije pitanja... ni bilo odgovora, ali nisam 100% siguran.
A šta je pitanje?
Zašto? Pitanje je bilo zašto svi na svetu ne kažu jabuka za jabuku.
U tom uzrastu, da. Sve misle da se, eto, neke reči sve su takve, mama je mama, ja?
Da.
Kao što rekoh, to je jedno od onih pitanja koje deca lako postave, a na koje uopšte nije lako odgovoriti. I zapravo odgovor na to pitanje je nešto za čim ja tragam, do duše izokola, jer kao što se često se ispostavi da na tako laka pitanja morate mnogo da kružite da biste došli do odgovora. Jezik, ovo ima vrlo veze i sa mojim istraživanjima, jezik je veoma kompleksan sistem, jedan kompleksan alat koji je pojačivač naše misli, ako mogu tako da kažem. I vrlo složen sistem koji se, kako je mene moj mentor naučio, je samorganizujući, prirodni samorganizujući sistem. I zašto se jabuka zove jabuka, ima veze sa time. Odgovorom na pitanje kako se jezik kao sistem organizuje. Ponekada nazivamo reči zvucima koji liče na zvuke tog objekta. Onomatopeja, na primjer, ili nešto slično, cvrkut, jel? Ali zapravo je broj takvih reči mali, nije mnogo takvih reči. Drugi deo odgovora na pitanje ima veze sa time da se jezik, elementi jezika se organizuju međusobno tako da nam jezik bude najupotrebljiviji i najkorisniji mogući alat. Evo, ne znam da li sam sad pokušala
da bude što jednostavnije.
Tako je. Ima veze sa onim dečak koji je dozivao upomoć. Njegov govor je prestao da bude informativan. A jezik je komunikacija. Komunikacija podrazumeva prenošenje informacija.
Setila sam se, ali nije moj, malo je nevaljala priča, ali nije moja, Radovićova. I tako bio jedan koji se stideo da pita gde je WC.
I šta je na kraju bilo?
Upištio su gaća.
Išao je bez.
I poslušao bez gaća.
Poštači
čovjek. Čujemo još malo dece, pa polako.
Sad dolazimo do ćutanja.
Da.
Šta se dešava sa rečima kad ćutiš? Reči tada se odmaraju. Neće, kao da propijaju kroz neka vrata koja su zaključana. I ne mogu da izađu.
Pa, kad ćutiš, onda te reči se stvaraju u tvojoj glavi i spremaju da iskoče napolje. Eto.
A to se desi pa nam se neko nešto pita i ti ne znaš da li će onda se uvredi ili neće, pa razmišljaš o tome i ako ne znaš šta će da se desi, ti ništa nemoj da kažeš i pređite na drugu temu. Reči dolaze iz mozga, pa ih on šalje umu, a um te reči malo dorađuje. Šta treba da se doradi? Naprimer, se je odvojeno od toga, a ne treba da bude odvojeno od onoga. A ona na kraju dođe do naših usta i mi to izgovorimo.
A gdje nam je ono što biva sa neizgovorenim rečima? Jesmo to čuli? Jesmo? Nismo stavili to.
Jesmo, to je ono što se dešava kad čutimo.
Ne. Šta bude sa rečima koje nismo izgovorili? To ćemo vam neki drugi put pustiti. U svakom slučaju još koji minut u emisiji o govoru. Možda bi nam život bio kvalitetniji, da ne kažem stresniji, lepši, bogatiji, ali kvalitetniji kada bismo više pažnje, to u stvari govori o odnosu prema drugom, jel? Naše slušanje i naš govor govori o drugom, ali pre svega o nam.
Funkcije govora su mnogostruke, zaista, i već sam pomenula, pričala sam o pažnji i tom poklanjanju dela sebe, davanje moći sagovorniku, slušamo ga, svoje skupe resurse stavljamo na njega, dakle poštujemo ga. U tom smislu on ima socijalnu funkciju. Ljudska vrsta je skočila u evoluciji, da tako kažem, kad se pojavio jezik, neki veruju da je to bio glavni razlog. Dakle, jezik ima socijalnu ulogu, tako je i nastao, da bismo komunicirali, ali vrlo je važan i kao alat u organizaciji sopstvenih misli. Sećam se kad sam kao studentkinja čitala priču o jednom ruskom seljaku koji je bio nevin, koji je nevin optužen, a nije umeo da objasni svoju da je nevin. I Vygotsky je pisao njemu, ovaj
Vi svi volite psiholozi Vygotsky.
Ne svi.
Ja volim Gotsko.
Za svakog ponešto. Da, da. A meni je ta priča na mene je ostavila utisak, evo pominjali smo i koje priče su ostavile na nekog utisak. Shvatila sam moć govora i u međuvremenu naravno elaborirala to sama sebi. Jezik je alat koji nam pomaže da jasnije mislimo, da prenesemo drugom svoje misli. Najnovije istraživanje u psihologiji čak pokazuju da mi možda nekim drugim moždanim mehanizmima donosimo odluke, zaključke i tako dalje, a da onda jezik koristimo da sebi i drugima objasnimo šta se desilo. Ali to po meni ne umanjuje značaj jezika.
Brana Petrović ima jednu pesmu, nismo je pustili, ali ne možemo sve, jednu moćnu pesmu koju on kazivao svojim moćnim, pomalo vokalom, ciničnim glasom. Hoće da se mi odjavimo pa da pustimo Đorđa,
pa
ili
pustimo
ti hoćeš?
Redom. Ajmo redom, odjavimo.
Dakle, mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala i to bi mogla za svih 45 minuta. Profesor doktor Dušica Filipović Đurđević je bila naša gošća, psiholog.
Ja mislim da ćemo mi ovu temu još koji put da
iznesemo. I profesorku još mnogo puta.
Hvala vama, hvala na ovom
i
lepom druženju.
I razgovarajte se, djecu, dođite nam ponovo. Dakle, jel odjavljujemo? Ne. Doviđenja, ekipa Zbunovnika vas pozdravlja. I kaže kako se zove čovjek.
E da, i sad ćemo čuti još za kraj i Đorđa Kuzmanovića, koji je student Filološkog fakulteta sa katedre za ruski jezik.
Skrati.
Da, uči se da se sluša, treba biti pristojan, naravno, pre svega, tako da moraš da naučiš da slušaš i da ne prekidaš tog nekog i da se potrudiš što više možeš da razumeš tog nekog dok priča.
Pa uči se da se sluša kad se već govori, zato što ti slušaš nešto što ti je simpatično i slušaš i tako učiš da slušaš. Ali uči se da se govori kad se sluša, jer ti kako oni govore, ti tako razmišljaš o tome i onda govoriš isto što i oni.
Zašto neko lepo govori, a nekog drugog ništa ne razumeš?
Pa neko lepo govori zato što dosta čita knjige i on kako čita knjige, on upamti te reči i na kraju kada jednog dana neko njemu postavi pitanje, on će tu reč što je pročitao upotrebljavati.
Pa to je stvar u tome kako su tog nekog naučili da priča ili ti govori. I sad možda te i nisu lepo naučili, možda nešto izgovaraš pogrešno, pa te niko ne razume ili si prosto jako tih, pa te niko ne čuje. A neki čitaju, a neki pričaju baš lepo, da ih sve razumeš, pričaju ko bajku. Da, baš tako.
A neko drugi, koga ništa ne razumeš, to se da prvi pogled vidi da on ne čita mnogo. Kad on ne čita mnogo, drugi ga ništa neće razumeti. I tada on će izgledati kao, ja ne mogu, ja to, kao da muca.
Pa пока земля еще вертится.
Razgovor se desio u kabinetu za rusku književnost, znači na katedri za slavistiku. I naravno, profesor koji me ispituje, Irina Antanasijević, i njena koleginica, profesor Ana Jakovljević.
U njivo njet.
Ja sam došao veoma loše volje. Nekoliko minuta pre toga sam pao jedan ispit koji mi je bio važan zbog neke neverovatne gluposti. I naravno, to se sve odrazilo dosta i na taj ispit iz književnosti koji sam jel te pao. Međutim, ja sam naravno kada je meni profesorka rekla da ne može da mi upiše sedmicu jer prosto nema smisla da se meni koji se i toliko trudim i zna da znam za više, prosto da mi upiše ocenu koju zna da ne zaslužujem, ali po odgovaranju ne može nikako da mi da više. Ja sam tu počeo da plačem. Taj trenutak gde ja izlazim i odgovaram tu književnost koju ja neizmerno volim i koja mi neizmerno znači i da dođem prvi put na taj ispit iz književnosti i da padnem prvi put. Bilo mi je jako teško da to nekako doživim i da to nekako prihvatim u svojoj glavi.
I ne zabuć pro mene.
Irina i Ana imaju jedan veoma specifičan odnos sa svim svojim studentima i sa prošlošću, to je jedan dobar pedagoški pristup gde ne mogu da traže iste stvari od svih studenta, ali da, znanje se mora znati. One su naravno počele da se smeju i onda Irina kaže eto rasplakali smo Đoleta.
Proživajet v raju.
Moment u kojem Irina osjeća zapravo šta se sa mnom dešava, vidi u čemu je problem, obraća mi se rečenicom: Đorđe, nemojte da mislite da je ovo demonstracija vašeg pravog znanja. Vi na fakultetu, u školi, na ispitima, bilo kakvim testovima, vi demonstrirate školsko znanje. To je ono što neko traži od vas i želi da vidi i da vi budete u stanju da to reprodukujete, predstavite i pokažete. Ali to ni na koji način ne treba, a na kraju krajeva i ne može, da određuje vaše stvarno objektivno znanje šta vi radite iza kulisa ove prostorije, šta vi radite privatno, da vi pišete, da se vi bavite raznim stvarima i mi to svi ovde znamo. Ali jednostavno, taj moment morate da uočite. Zahvaljujući tom govoru, ja sam izašao u sledećem roku, položio taj ispit.
I ne zabud.